Dawson.
Dawson. Dawson. Dawson. Dawson.
Dawson.
Dawson. Shaker.
Shaker.
U ovom trenutku.
Dawson.
Dawson.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
Dawson. Shaker.
Dawson.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset je časova i pet minuta, dobar dan vam želim, dobrodošli u naš prepodnevni magazin, naravno slušate i dalje prvi program Radio Beograd. Prepodne meteorolozi najavljuju ponegde sa kišom na istoku, mogući je i slab sneg od sredine dana, prestanak padavina, najviša temperatura do 8 stepeni, prema poslednjim merenjima u glavnom gradu je 4 stepena. Možemo da vam kažemo, bar tako najavljuju meteorolozi, da će u petak i u subotu biti oblačno i nešto toplije, a od nedelje popodne novo naoblačenje sa kišom. To najavljuju prognostičari, a vreme je i da vam mi najavimo neke od tema kojima se bavimo u naredna dva sata. Između ostalo govorimo o rezultatima istraživanja o inkluzivnom obrazovanju, koji su pokazali da je u toj oblasti potrebno još mnogo toga da se uradi, kao i da bi škole morale da se prilagođavaju mogućnostima dece sa posebnim potrebama. Predstavit ćemo vam i članove umetničkog muzičkog udruženja Klasikum, koji učestvuju u projektu uključivanja klasične muzike i to u radu institucije poput specijalizovanih škola i bolnica, a osnovni cilj je oplemenjivanje svakodnevnice sugrađana i pacijenata, koji su iz različitih razloga onemogućeni da posećuju kulturne i socijalne događaje. Ideja za svaku pohvalu. Danas u 19 časova u Velikoj sali Jugoslovenske kinoteke biće promovisana monografija o divi srpskog glumišta Mileni Dravić. U emisiji ćete imati priliku da čujete najinteresantnije delove iz monografije Milena Dravić ili Ključ snova. Postavljamo zanimljivo pitanje, ali imamo i odgovora. Ono glasi šta znači u prevodu na srpski reč Đerdap. Zašto je najuža klisura na Dunavu savršeno mesto za hidroelektranu? Ko je bio decibel? Zašto se prilikom nižeg vodostaja reke naziru tornjevi crkava iz vode Đerdapskog jezera? U našem prepodnevnom magazinu govorimo i o kvalitetu hrane na rafovima srpskih prodavnica. Kakvog je kvaliteta, koliko je bezbedna, kakve sirovine koristi prehrambena industrija i koliko proizvođači poštuju propise. Verujem da smo vas našim temama zaintrigirali i da ćete i naredna dva sata provesti uz prvi program Radio Beograda. Ja vam želim još jednom dobar dan.
There's a hurricane off the coast of Carolina tonight. Got a new world full of strangers just spoiling for a fight. Guess it's gonna be poverty, drugs, guns and money forever. There's not much on this earth one little person like me can do to make it all better. So I'll ride my baby with all the love that I've got in my heart while the world goes crazy. I'll sing a sweet little lullaby my mama gave me when I ride my baby.
10 časova i 11 minuta stižemo i do naše prve teme, a ona se odnosi na rezultate istraživanja o inkluzivnom obrazovanju. Rezultati pokazuju da je ovu oblast potrebno osnažiti i da se škole moraju više prilagoditi mogućnostima dece sa posebnim potrebama. Naša današnja sagovornica je Gordana Cvetković, ona je rukovodilac grupe za obrazovanje manjina, socijalnu inkluziju i zaštitu od nasilja i diskriminacije Ministarstva prosvete. Gospođo Cvetković, dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu.
Dobar dan.
Evo, trudimo se da budemo i više nego aktuelni. Danas će u Beogradu biti održana jedna velika konferencija pod pokroviteljstvom i UNICEF-a, a razgovarat će se o onome što nama sasvim sigurno jeste najvažnije, a to su deca. Jedna od tema jeste i inkluzija.
To je u stvari konferencija koja se bavi inkluzivnim obrazovanjem, čija je tema inkluzivno obrazovanje put razvoja obrazovanja Srbije, koja traje dva dana, u kojoj će imati goste iz, to je međunarodna konferencija, iz Evrope, iz regiona, i na kojoj ćemo svi zajedno razgovarati o onome šta smo uradili do danas i šta treba da radimo u narednom periodu. I naravno čućemo iskustva drugih u Evropi.
I odmah naravno sledi pitanje šta smo uradili. Godinama se govori o inkluziji. Čini mi se da su postojali periodi kada je mnogo rađeno, kada je bilo zastoja, gde smo zapravo, kako biste ocenili od 1 do 10?
Možda bih u nekim oblastima dala veću ocenu, u nekim oblastima niže, zato što kad govorimo o inkluziji, govorimo o uključivanju dece iz svih osetljivih grupa obrazovanja, govorimo o tome da sva ta deca i učenici moraju dobiti dodatnu podršku, tako da smo negde uradili više, negde nismo uradili dovoljno, ali kad pogledate, inkluzivno obrazovanje je promovisano i postalo strateško opredeljenje 2009. To je samo 9 godina, što je u životu jednog deteta ili jedne porodice mnogo, ali kad govorite...
Zaista mnogo i veoma važno pitanje.
Zaista mnogo, ali kada govorite o procesima koji treba da traju, koji treba da dovedu do promena u stavovima celog društva, do promena i radu na kompetencijama zaposlenih, do stvaranja jednog inkluzivnog okruženja, onda za ovih 9 godina možda i možemo biti zadovoljni. Prošle nedelje kada smo predstavljali, kada je Zaštitnik građana predstavljao izveštaj, onda su oni počeli da pričaju o inkluzivnom obrazovanju jednom rečenicom da smo mi pre samo 9 godina bili u situaciji da za nekoj deci kažemo ne, ti ne treba da ideš u školu, ti nisi za obrazovanje. Dakle, pre samo 9 godina i nekako se čini da je to bilo mnogo davno i da nismo bili društvo koje je za neku decu sprečavalo da uđe u sistem obrazovanja.
Ali kao što smo rekli, ono što jeste sasvim sigurno, to je da je 9 godina u životu jednog deteta bitno. Sami ste spomenuli Zaštitnika građana Zorana Pašalića i on je na tom skupu rekao da nije zadovoljan onim što je ostvareno, a da su to pokazali rezultati dobijeni iz 145 opština. Šta su pokazali zapravo rezultati? Gde se tu najviše grešilo, odnosno najmanje radilo, da budemo vrlo jasni,
dakle,
i otvoreni?
Da, ono što je kroz ovaj izveštaj Zaštitnika građana u stvari urađeno, a to ćemo i mi, i sada i ministarstvo priprema jedan veliki nacionalni izveštaj o inkluzivnom obrazovanju. Dakle, oni su uradili istraživanje o tome kako se mere i mehanizmi sa nacionalnog nivoa primenjuju na nivou lokalnih zajednica, odnosno lokalnih samouprava, zato što je za najveći deo mera dodatne podrške u stvari odgovorna lokalna samouprava. Tako da od 40 preporuka koje je dao Zaštitnik građana, skoro sve se odnose na Ministarstvo prosvete, na lokalne samouprave, na Ministarstvo zdravlja, na Ministarstvo rada i socijalne politike. Jedan veliki broj mera se odnosi na dalje unapređivanje rada interresornih komisija, koje su u ovom procesu jako važne, jer su one te koje prve sarađuju sa roditeljima i prve daju mišljenje deci i učenicima o tome šta im je dodatne podrške potrebno. Dakle, veliki deo preporuka se odnosi na to. Mi smo umeđu vremenu i doneli novi pravilnik o radu interresornih komisija.
I koliko se one to pravila pridržavaju? Evo, jedna od primetbi stoji da deca sa mentalnim teškoćama se svrstavaju u kategorije. Za neke sistem kaže da su neadekvatni da uopšte uđu u obrazovni sistem.
To je bilo pre 2009. godine. Dakle, od 2009. godine ne postoji razvrstavanje kategorije, dakle, postoji samo interresorna komisija koja treba da bude formirana i formirana na nivou lokalne samouprave i koja će reći koja vrsta dodatne podrške je detetu potrebna kad se uključi obrazovanje. Dakle, ta podrška može biti da se za dete radi individualni obrazovni plan, ta podrška može biti da se za dete obezbedi adekvatna nastavna tehnologija, adekvatni udžbenici, prevoz do škole.
Gde ima li imamo toga, pogotovo kada govorimo o manjim sredinama? Ne tako davno u ovoj emisiji smo govorili i o toj personalnoj asistenciji, gde su se nakon emisije javljali roditelji i rekli divno je to kako vi prezentujete i o čemu govorite, ali ja prevoz godinama nemam, a kamoli personalnog asistenta, i da je mnogo veći problem zapravo u manjim sredinama, a i Beograd kuburi s tim.
Pa, mi imamo različita iskustva i to jednim delom ima veze i sa finansijskim mogućnostima lokalne samouprave, a drugim velikim delom ima veze i sa tim kakav je stav lokalne samouprave prema inkluzivnom obrazovanju, pravima.
Ali oni bi morali da se pridržavaju zakona,
naravno,
a ne da li poštuju
sve,
ili ne poštuju nešto.
Naravno, ovo što ste govorili, dakle, mi kada se radi o učenicima, deci i učenicima, govorimo o usluzi lični pratilac, i to je usluga i socijalne zaštite, koja u stvari ima cilj da detetu i učeniku omogući dolazak u školu, odnosno koja je usmerena na rušenje jezičkih i komunikacijskih i fizičkih barijera. To znači da je za tu uslugu odgovorna lokalna samouprava. Propisima iz oblasti socijalne zaštite je propisano ko može da radi taj posao, standardi njihovog rada, ali to naravno ne znači da Ministarstvo prosvete takođe ne treba da se uključi i da pokrene priču o tome da se ta usluga pre svega obezbedi.
Hoćete li to uraditi? I da li radite u određenim sredinama gde vidite da se posao radi na neadekvatan način? Pričamo
naravno, nećemo sad mnogo pričati o pojedinačnim slučajima, ali ima nekoliko gradova u kojima smo mi u saradnji sa roditeljima, kad nam se obrate roditelji, na sastancima, odlascima sa lokalnom samoupravom dogovarali uspostavljanje usluge. Prošle nedelje smo bili u kontaktu sa jednom lokalnom samoupravom gde jedan dečak koji se teško kreće, ima problem da uđe u školsku zgradu, ali ima problem zbog velike visinske razlike da dođe od kuće do školske zgrade. Tu smo isto vrlo jasno i komunicirali sa lokalnom samoupravom, koja je takođe shvatila da to mora da uradi, da sad su tu u pitanju tehnička rešenja, čak nije više ni volja, nego tehnička rešenja, jer za recimo da biste napravili rampu, vi morate zadovoljiti neke tehničke uslove da bi ona bila bezbedna.
Ali tako bi da sada više sve škole morale da imaju, zapravo ako govorimo o inkluziji, da imaju rampe, to je onaj minimum.
Da, to je svakako minimum. Kada govorimo o pristupačnosti objekata, mi tu imamo mnogo posla. Rampa je samo jedan od...
To je
recimo,
mrvica jedna.
Tako. Po propisima iz oblasti građevine, sada sve škole, nove škole i škole koje se adaptiraju, renoviraju, moraju imati lift. Ali vi morate imati, ako imate slepog učenika, vi morate imati natpisano Brajlovom pismu. Ako imate učenika koji je naglo, vi morate imati svetlosne signale. Dakle, mnogo što šta na pristupačnosti mi još kao društvo moramo da radimo za sve javne objekte.
Gospođa Cvetković, govorimo, šta je sa romskom decom? Kako je tu situacija? I ona su veoma važna i često se spominju.
Učenici romske nacionalne manjine su najveća osetljiva grupa koja je i potrebna najveća podrška. Tu postoji nekoliko mehanizama koje smo mi već razvili i koji su se pokazali kao dobri mehanizmi. Jedan od tih mehanizama je i pedagoška asistencija. Mi ćemo upravo krajem ove godine i povećati broj pedagoških asistenata koji pružaju podršku deci romske nacionalne manjine, jer to ima nekoliko važnih zadataka. Prvo je da obezbedimo da se sva deca romske nacionalne manjine pohađaju pripremni predškolski program. Tu moramo povećati obuhvat da upišu osnovnu školu vreme kada su stasali za osnovnu školu. Moramo da obezbedimo redovnost pohađanja, zato što veliki broj ovih učenika, pa i drugih zbog siromaštva, su često odsustvovanje, unutrašnje migracije i tako dalje. I onda kad vam neko nije redovno u školi, naravno da imate, moramo obezbediti finansijsku podršku porodicama. Ima program stipendije, je vrlo razvijen i moramo se truditi da što veći broj učenika kroz romske nacionalne manjine, kroz afirmativne mere, nastavlja obrazovanje do univerzitetskog i univerzitetsko obrazovanje.
Kad govorimo o inkluziji, svojevremeno je bilo ozbiljnih pobuna kod roditelja, neki su pretili štrajkovima, odnosno da neće dovoditi svoju decu u škole, ali su se bunili i profesionalci. Nije dovoljno, pretpostavljam, da se samo, to su ostalom u praksi pokazalo, da se donese zakon. Mora negde da se radi i sa javnošću, odnosno da se objasni ljudima da svi imamo zapravo jednaka prava. Koliko se u toj oblasti zaista odmaklo?
Pa bilo je naravno situacija kada roditelji pribegavaju tim nekim merama, ali se nekako je to postao način rešavanja problema. ne samo kada su u pitanju deca koja imaju potrebu za dodatnom podrškom, nego recimo i kada su je u pitanju nasilje u školi. Vrlo često se roditelji po znacima navoda prete da deca neće dolaziti u školu.
I tu negde mogu da nađem opravdanje zbog toga što nažalost često i nema reakcija kada je u pitanju nasilje nad određenim detetom, ali kada su osetljive grupe u pitanju, kako objašnjavate reakciju i roditelja i profesionalaca vaše struke, ljudi koji predaju toj deci?
Pa uvek je škola ili obrazovna ustanova mesto na kome mora da se prvo rešava situacija. Sva istraživanja pokazuju da kada učitelj, nastavnik, vaspitač prihvati dete, onda nema problema s roditeljima. Dakle, prva i najvažnija karika u tom procesu je nastavnik. Naravno, oni moraju dobiti adekvatnu podršku. Nastavnici se vrlo često osjećaju da nemaju dovoljno znanja, ponekad su uplašeni, a s druge strane istraživanja takođe pokazuju da za rad sa decom iz osetljivih grupa 80% onog što vam je potrebno su opšta pedagoška znanja koja već imate. Ali svakako treba mnogo, još i dalje kontinuirano raditi na kompetencijama vaspitača, nastavnika i na dodatnoj podršci koju će dobiti i nastavnik kroz pedagošku asistenciju, kroz odgovarajuću obuke, literaturu, manji broj učenika u odeljenju, podršku svih drugih stručnjaka. Recimo, mi imamo kao zemlja jedan jedinstven mehanizam podrške, a to je mreža podrške inkluzivnog obrazovanju koju čini 140 praktičara iz ove oblasti koje se obraćaju i roditelji i nastavnici koji na poziv mogu da dođu i dolaze u školu, prisustuju časovima, razgovaraju s kolegama, razgovaraju sa roditeljima, decom i daju vrlo konkretne predloge šta i kako može da se uradi, da se situacija u odeljenju promeni.
Još dva kratka pitanja za kraj. Vi se zaista bavite jednom osetljivom oblašću. Ukoliko roditelj ne uspeva, a i dalje, nažalost, imamo administraciju kakva jeste, kome mogu da se obrate ako naiđu na zid?
Ako naiđu na zid u školi?
U školi.
Dakle, da, škola bi uvek trebala da je prvo mesto. Drugi krug koji može brzo i treba brzo da pruži podršku, to su školske uprave. Dakle, ministarstvo ima 17 školskih uprava u celoj zemlji, gde su prosvetni savjetnici i stručnjaci, i vrlo često se i prosvetni savjetnici i školskih uprava, vrlo često se roditelji obraćaju i nama u grupi. Mi svakodnevno imamo i telefonske pozive, i razgovore s roditeljima, mailove, vrlo često smo u komunikaciji.
Direktno, znači ministarstvo mogu.
Vrlo svakodnevno roditelji razgovaraju telefonom s nama, nekad je potrebno samo da im damo pravu informaciju o tome šta sve mogu, a nekad nakon tog poziva mi kontaktiramo školu, odlazimo u školu, komuniciramo i rešavamo problem.
I to je veoma važno.
Naravno.
Još jednom da se vratimo na konferenciju koja se danas održava. Šta roditelji koji imaju decu koja pripadaju tim osetljivim grupama možda mogu da očekuju? Naravno, jedna konferencija ne može da reši sve probleme, ali hoće li se nešto dalje menjati?
Pa, cilj ove konferencije je upravo da mi ćemo imati roditelje goste koji će takođe govoriti na konferenciji. Imaćemo i učenike koji će govoriti na konferenciji. Naš cilj je da samo malo zastanemo, da vidimo šta smo uradili, da sagledamo, i zaštitnik građana takođe će imati izlaganje. Mi ćemo govoriti o našem nacionalnom izveštaju i da vrlo jasno prvo ministarstvo prosveta, onda i svi drugi u ovom društvu znamo koji su nam naredni koraci.
Hoćete li uvažiti ove primedbe zaštitnika?
svakako na velikom broju primjedbi se već radi i na svim ostale primjedbe vrlo, vrlo ozbiljno shvatamo i naravno da ćemo nastaviti da radimo.
Najljepše vam hvala na odvojenom vremenu.
Molim.
Bila je to Gordana Cvetković, rukovodilac Grupe za obrazovanje manjina, socijalnu inkluziju i zaštitu od nasilja i diskriminacije Ministarstva prosvete. Take a seat, right over there, sat on the stairs, say you leave. The cabinets are bare and I'm unaware of just how we got into this mess. Got so aggressive, I know we meant all good intentions. So pull me closer, why don't you pull me close? Why don't you come on over, I can't just let you go. Oh baby, why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle? In the middle.
Brzaka, jer akcija je u Gomeksu.
Deterđent Bioaktiv 12 kg 899,99 plus omekšivač Ornel 1 litar gratis.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Spektakl u Stark Areni 1. decembra. Veliki solistički koncert Bajage i Instruktora.
Godine prolaze nervoznim korakom, sa druge strane jastuka.
Karte na svim prodajnim mestima Eventima. Bajaga i Instruktori 1. decembra u Stark Areni.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
24. festival autorskog filma. Dobitnici nagrada sa svetskih festivala, filmovi domaćih i stranih reditelja, drugačija perspektiva o ljubavi, zaboravu, ratu, društvu. Kontroverzno i neočekivano, od 23. do 30. novembra, Kombank dvorana, Dom omladine Beograda, Dvorana kulturnog centra, Jugoslovenska kinoteka, Bioskop Fontana, Centar za kulturu Vlada Divljan, Art Bioskop Kolarčeva zadužbina, Dom kulture Studentski grad, faf.rs.
Od dobitnika Oscara Steve'a McQueen'a stiže jedan od najuzbudljivijih trilera ove godine. This is about my life. Na čelu sjajne glumačke ekipe su Viola Davis, Liam Neeson, Colin Farrell i Robert Duvall.
I need help.
I don't see what I can do.
Definitivno ispunjava sva očekivanja. Film Udovice. U bioskopima od 22. novembra. Distribucija Megacom Film.
Tako i gotovo. Posle 20 godina pred vama je moj novi studijski album Ljubav kao odgovor, sa 9 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. Ako ste voleli moje stare pesme, siguran sam da ćete zavoleti i nove. Voli vas vaš Slavko Banjac.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopnjeni plić.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidim.
Sponzor kviza Potera. Eurocrem. Eko.
Javna rasprava o programskim sadržajima javne medijske ustanove RTS. Tema: jezik i pismo na javnom medijskom servisu i programski sadržaj RTS-a. Od 19. novembra do 7. decembra. Beograd, 30. novembar. I Sombor, 7. decembar. Predloge, primedbe i sugestije šaljite poštom na programski savet RTS Takovska 10 ili mailom javnarasprava@rts.rs.
Deset je časova 36 minuta, temperature su u porastu prema posljednjim merenjima u Beogradu i Somboru 6 stepeni, u Novom Sadu, Loznici i Kragujevcu 5, u Nišu 4, a na Kopaoniku i Zlatiboru 3 stepena, u ovom trenutku najhladnije na Crnom Vrhu 4 stepena ispod nule. Slušate prvi program Radio Beograda, a mi smo istraživali da li je hrana na rafovima srpskih prodavnica kvalitetna i bezbedna, kakve sirovine koristi prehrambena industrija i koliko proizvođači poštuju propise. To je ujedno bila i tema nedavno održanog okruglog stola "Bez kvalitetnih sirovina nema kvalitetnih proizvoda". U razgovoru su učestvovali predstavnici resornog ministarstva, centra potrošača i nekoliko velikih kompanija koje proizvode prehrambene proizvode. Sve to zabeležila je moja koleginica Svetlana Mladenović.
Proizvodnjom hrane u Srbiji se bavi oko 350.000 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, proizvodnjom i preradom poljoprivrednih proizvoda oko 3.500 kompanija. Za kontrolu veoma zahtevan sistem. Ipak, čak 25 pravilnika i nekoliko zakona uređuje kvalitet onoga što jedemo. Nenad Dolovac, savjetnik za bezbednost hrane Ministarstva poljoprivrede.
Otprilike ima, ne znam tačno, ali 25, možemo slobodno kažemo, oko 25 pravilnika koji se često menjaju, često updateuju, često usklađuju sa promjenama koje se dešavaju na nivou Evropske unije.
Ali potrošači sigurno neće da proučavaju te pravilnike, njima je važno
ne,
da imaju
bezbednu hranu. Oni ne trebaju da proučavaju pravilnike i to nije njihov posao. To posao je subjekta koji se bavi proizvodnjom hrane da te pravilnike poštuje. A što se tiče samih subjekta, oni su zakonom o bezbednosti hrane odgovorni za hranu koju stavljaju na tržište i oni moraju da prate sve te pravilnike i o deklarisanju i kvalitetu i sastavu određenih grupa proizvoda posebno. Naravno da na svojim proizvodima ističu tu deklaraciju na vidljivo mesto, kako je to i propisano, a potrošači su tu da odluče koje će proizvodi kupovati.
Kad se zaviri u odredbe pravilnika, u Srbiji se jede fantastična hrana. Kada se pak začeprka u njihovu primjenu, situacija se u nekoliko menja. Po podacima Ministarstva poljoprivrede, tokom prošle godine je iz prometa povučeno 86.749 kg prehrambenih proizvoda biljnog porekla i 54.016 litara pića. Najčešći razlozi su bili nepropisna deklaracija, istekli rok ili kvalitet. Kontrole se na celoj teritoriji sprovode planski, kontinuirano i redovno, ali s obzirom na broj inspektora, jedan poljoprivredni proizvođač u oblasti biljne proizvodnje u Srbiji u proseku ima šansu da bude kontrolisan jednom u 20 godina. Veliki proizvođači se naravno više kontrolišu, a na nivou države formiran je i Savet za bezbednost hrane.
Praktično, to je jedan savjetodavni organ koji je formiran sa ciljem da okupi sve relevantne eksperte iz oblasti bezbednosti hrane iz naše zemlje i da praktično da najkompetentniji savet, da kažem, vlastima kako kontrolisati i kako unaprediti sistem bezbednosti hrane u zemlji.
Mi sad činimo pionirske korake toj vrsti sigurnosti?
Pa ne, praktično nije. Ministarstvo se uvek obraćalo svim relevantnim institucijama, oglašenim institucijama, gradskim zavodima za javno zdravlje, Batutu, drugim institucijama, poljoprivrednim institutima, kada je bilo koji savet potreban u tom smislu. Sada je samo on koncentrisan na jednom mestu i na taj način ceo sistem se unapređuje.
Dolovac je i direktor Direkcije za nacionalne referentne laboratorije.
Laboratorija za kontrolu kvaliteta mleka počela još od početka ove godine. Uskoro očekujemo dobijanje akreditacije, a dalji razvoj laboratorije za bezbednost hrane u okviru direkcije planiramo upravo na osnovne parametre bezbednosti. Govorili smo o ostacima pesticida, ostacima veterinarskih lekova, mikotoksina i teških metala. Uporedo sa celim tim razvojem laboratorije planiramo i formiranje praktično posebne grupe, posebnog odeljenja koji će se baviti prevarama u hrani. Laboratorija je kompletno opremljena, nakon upošljavanja u tom sektoru još dovoljno stručnog kadra, zašto očekujemo da će uskoro da se desi, odmah ćemo krenuti sa proširenjem obima akreditacije i rađenjem, da kažem, izvršavanjem novih analiza u tom segmentu.
Da, i postojeće sigurno mesto na kome će potrošači moći o tome da se obaveze.
Apsolutno. Naše ispitivanja, mi smo praktično alat inspekcijskih službi, mi smo podrška na neki način inspekcijskih službi, apsolutno sve što radi ministarstvo je potpuno transparentno, upravo u cilju s jedne strane da bi jedni subjekti imali tu odgovornost pre svega, jer za bilo kog subjekta ako se bilo šta nađe na sajtu ovlašćene organizacije, on će imati velike poteškoće u kasnijem, da kažem, poslovanju ako se utvrdi da je radio mimo i u suprotnosti sa zakonskim odredbama.
Veliki proizvođači imaju i svoje kontrole. U okviru Atlantic Grupe, koja je regionalni lider u distribuciji kafe, kontrole počinju od plantaža u Brazilu i put kafe se prati do pakovanja i isporuke. I najveća pekara, Don Don, ima svoju kontrolu, kaže Miloš Marković.
Trenutno u procesu proizvodnje kontrolišemo kvalitet na tri nivoa. Prvi nivo je kvalitet ulaznih sirovina, da imamo tehnologa koji sam zaprima to brašno. Onda imamo procesnu kontrolu kvaliteta, znači kontrolu kvaliteta koja se odvija samo u procesu proizvodnje i na kraju jedan od možda i najbitnijih jeste kontrola kvaliteta pri izlasku proizvoda iz proizvodnog pogona na tržište. Za sve to imamo sve standarde, jedan od najbitnijih koji za nas možda, da kažem i najbitniji, jeste IFE standard, koji je najrigorozniji i koji nam je uslov da bi mogli te proizvode da izvozimo na tržište.
Jel imate primere da je bilo eliminacije recimo na nekoj od tih kontrola, da je bilo nekih zapažanja?
Naravno, dešava se da smo zaprimili brašno koje nema taj kvalitet koji nam je potreban za proizvodnju, pa ga onda dalje vraćamo, tretiramo, obogaćujemo sa drugim kvalitetnim brašnima i tako dalje. Dešava se naravno. Dešava se i u procesu proizvodnje da dođe do nekog škarta, do neke reklamacije koju odmah odvojimo, tako da da smo tu po pitanju toga jako, jako rigorozni. I ono što je najbitnije, dešava se naravno i reklamacioni slučaj na terenu, gde u istom momentu alarmiramo čitavu proizvodnju i sve tehnologije u proizvodnji. Znači imamo taj sistem gde možemo fotografijom, a imamo i komercijalu koja je na licu mesta, da dođemo do reklamacionog slučaja, da ga poslikamo, analiziramo, uzmemo uzorak i da alarmiramo čitavu proizvodnju u datom momentu.
Novi pravilnik o deklarisanju proizvoda, označavanju i reklamiranju hrane predstavlja i početak prakse poštenog informisanja građana. Analiza oko 500.000 različitih uzoraka prehrambenih proizvoda pokazala je da najviše nepravilnosti ima baš u deklarisanju, ali u centru potrošača manje je pritužbi. Vera Vida.
Zato što ovo što sam i malo pre rekla na ovom panelu, da je ovaj pravilnik o deklarisanju koji je donet zaista naterao proizvođače da ispoštuju kompletnu tu zakonsku proceduru. Kazne su rigorozne, tako da niko od proizvođača koji zaista želi da opstane na tržištu neće da se igra sa tako nečim. I zato sam i rekla da je potrošač koji izabere proizvod sa takvom deklaracijom može da bude siguran da je taj proizvod kvalitetan.
Da, ali da li potrošači čitaju uopšte deklaracije? govorili smo i dalje onako.
Da, da vam kažem da mi nažalost smo još uvek nepismeni, naravno po znacima navoda po pitanju deklarisanja. Potrošači uglavnom čitaju deklaracije rok važenja. Međutim, što se tiče nutritivnih tablica, što se tiče ostalih podataka koji su sadržani na nekom proizvodu, oni još uvek nisu dovoljno edukovani. Edukovani su oni ljudi koji imaju određenih ili zdravstvenih i bilo koji drugi problema, pa zato i čitaju.
Boja ulja se vidi i bez čitanja, ali svetlije ili tamnije ulje ne znači razliku u kvalitetu, već samo veće ili manje prisustvo pigmenata ili prosto naviku potrošača, kaže Predrag Nenin iz Dijamanta. Kod nas se i dalje češće govori o bezbednosti hrane nego o kvalitetu.
Prvenstveno ideja jeste o kvalitetu, no međutim, s obzirom da su kvalitet i bezbednost ovako narodski rečeno braća od tetke, prosto je nemoguće ne spomenuti i onu drugu stranu. Ne samo zato što je to operativno važno, nego što često ljudi koji nisu možda u toj materiji mešaju te pojmove. Mi smo do 2008. godine u Srbiji po zakonodavstvu imali pojam koji se tada glasio je zdravstvena ispravnost. Od tada se on zove zdravstvena bezbednost, prosto se uskladilo sa nekom zapadnjačkom terminologijom, u suštini je ista stvar, ali je jako važno da kad god se govori o kvalitetu da se i ovo spomene, jer formalno gledano i jedno i drugo su neki tehnički podaci koje se trebaju zadovoljiti. Samo što u kvalitetu imamo nešto što želimo da imamo, a u bezbednosti nešto što ne želimo da imamo ili da ga imamo u toliko maloj količini da nam ne naruši zdravlje. Prva linija odbrane vam je izbor dobavljača te sirovine, izbor dobavljača komponenti, gdje vi ne samo time što birate ko će on da bude, nego time što i njemu saopštavate koje kriterijume zadovolja, koje on mora da zadovolji. Jer, recimo, zahtjevi sirovine za naše proizvode ne moraju uvek biti isti za tu kategoriju proizvoda, a koji su naprijed namjenjeni za decu ili su namjenjeni za dijabetičar i ostalo, imaju nekakve druge zahtjeve za kvalitet. S druge strane, prehrambena industrija je u obavezi da, kako ono narod kaže, hrana se ne baca. Znači, s jedne strane, da koristimo najkvalitetniju sirovinu za svoju proizvodnju, s druge strane, da raspoložive sirovine upotrebimo za proizvodnju onog proizvoda koji se sa takvim kvalitetom može proizvesti. U slučaju Dijamanta, pošto on ima i proizvodnju hrane za životinje, nekada se neke sirovine koje ne zadovoljavaju taj kvalitet za hranu za ljude preusmeravaju na proizvodnju hrane za životinje. To je jedna od mogućnosti.
Osim ulja, Dijamant proizvodi i margarin, za koji mnogi tvrde da je štetan. A da li je?
Pravnici imaju jedan jako dobar izraz, zove se kontradikciju in adjecto. Dakle, kada poredite margarin i maslac, vi zapravo poredite dve neuporedive stvari. Zašto su neuporedive? Prvo, maslac je proizvod koji je uvek istog sastava, koji mora biti istog sastava i koji mora biti istog porekla. Prosto je tako utvrđeno propisom. Dakle, i za reči maslac samo to može da bude. I za reči margarin vi zapravo imate proizvod koji može da ima 1000 različitih receptura. Tako da bi zapravo pravo pitanje bilo da se maslac poredi sa konkretnim margarinom. Pa sad kažemo, na primjer, da li Dijamantov Dobro jutro margarin u odnosu na Valja. Znači, to je izuzetno važno. Tu se pravi greška jer se poredi grupa proizvoda sa jednim konkretnim proizvodom. Evo samo kao najilustrativniji primer, kada bismo pomešali svinjsku mast, najbolju, najkvalitetniju, sa nekim uljem, na primjer, maslinovim uljem, posolili, našlo se tu i malo vode, takav proizvod bi se nazivao margarin. Dakle, margarin označava tip proizvoda, po tome kako je on napravljen, a ne od čega je napravljen. E sad, sve te tvrdnje gde se govori da on valja ili ne valja su uglavnom nastale kada se ispitivao konkretan margarin. Tipa, na primjer, na tom i tom tržištu, govorim u svetskim razmerama, je konstatovano da je taj proizvod tako i tako proizveden. Što ne znači da nije bilo tačno, no međutim, ne može se generalisati. To bi isto bilo kako bi rekli hleb je dobar ili hleb nije dobar. Da, ali koji? To je znači ključna stvar. U svakom slučaju ne sme se vezivati uz naziv, jer zato kažem nisu uporedivi. To su prosto dva paralelna proizvoda koja imaju svoju ulogu u ishrani.
Sve faze u lancu proizvodnje hrane moraju biti ispitane i u Srbiji one uglavnom i jesu. i inspekcije koje kontrolišu uvoz hrane su budne. Iako je Srbija jedna od tri zemlje koje ne podržavaju genetski modifikovane proizvode uz Togo i Zambiju, fitosanitarna inspekcija je oko 2500 sumnjivih parcela testirala proteinskim test rakama. Genetski modifikovana soja potvrđena je na manje od 1%, uništena je, a protiv vlasnika su podnete prekršajne prijave. Ujedinjene nacije su osiguranje dovoljne količine zdravstveno bezbedne hrane proklamovale za osnovno ljudsko pravo. Rizik od zdravstveno nebezbedne hrane u Srbiji je zaista minimalan. Uz nešto bolji standard više bismo mogli da se pozabavimo kvalitetom. Ne samo da li ćemo jesti najjeftiniji ili obogaćeni hleb, već da u ishrani bude zastupljeno najbolje za naše zdravlje. Možda stomak nije providan, kako kaže jedna izreka siromašnih, ali se njegov sadržaj i tekako vidi na našem zdravstvenom kartonu.
Bila je to priča koleginice Svetlane Mladenović o bezbednosti i kvalitetu hrane koju unosimo. Po svemu sudeći, mnogo toga još mora da se uradi u oblasti prehrambene industrije, a pre svega u onom delu koji se odnosi na poštovanje propisa. Zato i dalje pažljivo čitajte deklaracije. 10:50, slušajte prvi program Radio Beograd.
I know that I need you now, the key that I won't forget, but you're lost in Paris.
You're lost in Paris.
Lost in Paris. I hope that you're warm and safe, the memory that I can't replace, but you're lost in Paris.
You're lost in Paris.
It was over in a day, all the things I used to say, you kept to say. All the places we would go, all the songs we got to know, you held it on. I know that I need you now, the key that I won't forget, that you're lost in Paris.
Place. Goddamn, got me running around in a rash race. Say grace, thought I fell in love with a small waist. Let me start, yeah, right, yeah, bang, shot me in my heart and it hurt, gay. She's so fly like a dove, that's a dove face. Don't know where she yet now, but this ain't her birthplace. Stop, don't tell her, but it's first for
I know birthday. That I need you now, the key that I won't forget, but you're lost in Paris. Forget, but you're lost in Paris.
You're lost in Paris.
I hope that you're warm and safe, the memory that I can't replace, but you're lost in Paris.
Paris. Slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. U većini gradova temperature se kreću 3 do 5 stepeni. U Beogradu je 6, a najhladnije na Crnom vrhu 4 stepena ispod nule. Meteorolozi kažu danas prepodne ponegde s kišom, na istoku je mogući slab snega, od sredine dana prestanak padavina, najviša dnevna temperatura do 8 stepeni. Za koji minut čućete našu redovnu rubriku, odnosno emisiju Srpski na srpskom, a u narednom satu našeg magazina predstavljamo projekat pod nazivom Klasici u poseti. Zatim ćete imati prilike da čujete i najinteresantnije delove iz monografije Milena Dravić ili Ključ snova, a saznaćete i šta znači u prevodu na srpski reč Đerdap. Ostanite uz nas, još jednom želim vam dobar dan. Danas je časova i 8 minuta, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograd. Danas u 19 časova u Velikoj sali Jugoslovenske kinoteke biće promovisana monografija o divi srpskog glumišta Mileni Dravić. U emisiji u narednim minutima imate priliku da čujete najinteresantnije delove iz monografije Milena Dravić ili Ključ snova, TV autora, dokumentariste i pisa Anite Panić, sa kojom je razgovarala Milena Božović.
Želim da uživam u poslu. Želim radost dok radim. Meni je veoma važna atmosfera, ispunjenost čula, onaj osjećaj na vrhovima prstiju. Kada završiš kadar, završiš scenu, uvek pogledaš celu ekipu. I kada ugledaš kako su svi koncentrisani i čuješ tišinu, znaš da si to što si odigrao, odigrao odlično. Milena Dravić.
Ja ne umirem nikada, jer i ti sad, to ništa prodao je se.
Premijerno predstavljamo monografiju Milena Dravić ili Ključ snova, TV autora, dokumentariste i pisca Anite Panić, luksuzno srpsko-englesko izdanje, koji je objavio Filmski centar Srbije. Uzbudljiva sećanja holivudske zvezde Olega Vidova, eseje o Makavejevu i Puriši Đorđeviću i lična arhiva i tekst same Milene čine ovu monografiju posebnom. Monografija na 364 strane u 7 poglavlja analitično i sa puno zanimljivih detalja predstavlja život i stvaralaštvo Milene Dravić, jedne od najvećih filmskih glumica Srbije, Jugoslavije i Evrope. Detaljno i sa puno arhivske građe rasvetljava se filmska, ali i bogata televizijska i pozorišna karijera Milene Dravić. Anita Panić kaže da je monografiju radila 2 godine.
Te sam tako i veliki deo vremena boravila u biblioteci, kinoteke, u arhivama raznim, tragajući za nekim dokumentima iz prošlosti od pre 40-50 godina, kako bih na što bolji dokumentaristički način osvetlila pre svega njenu briljantnu filmsku karijeru. I ja mislim da je to veoma važno, i stoga, pored mnogobrojnih tekstova poznatih umetnika, ova knjiga sadrži 2 značajna poglavlja, to su filmske pozorišne impresije, zapravo kritike o njenom stvaralaštvu u ta 2 segmenta.
Ma šta da se lažem? Ti jesi moj tip, ali ja nisam mnogo verna.
Pa čekaj.
Ne umem da čekam. Ispršću smešno ako te budem čekala dok prorade autobusi prema moru.
Kakvi autobus?
Nego, jesi li video sliku onog dečaka što podiže jorgan kao da je mor?
Šta?
A ispod jorgana kao ispod mora, šta s njima da se vidi da umreš od straha?
Ma šta pričaš?
Na časnu partizansku red.
E.
Mame mi.
Idem, posle rata čekaj.
Daj nešto napismeno.
Ne možemo da se ljubimo na ulici.
Onda rekviriraj neku buržujsku kuću.
Teraš me da radimo kao buržuj?
E pa šta da ti radim, srce moje proletersko. Ja se vraćam ratu. A posle da znaš, prvi autobus i odo ja na more. Neću moći više ovde da živim. Mnogo je uspomena, a leto kratko traje. Tek što si rekao leto, a već pada sneg. To nije smešno. To su bili stihovi. Pazi, pa kome ja ovo pričam?
Anita, zanimljiv je i koncept vaše monografije Milena Dravić ili Ključ snova.
Bila sam zapravo u velikoj dilemi kako sklopiti knjigu, monografiju o jednoj zaista tako glumici koja je imala zapravo svetsku karijeru, jer kao što znamo Milena je na ovim našim prostorima jedina glumica koja je dobila nagradu u Kanu i naravno ne samo tu, dobila je mnoga međunarodna prestižna priznanja. Te sam tako odlučila da naravno prvo poglavlje bude posvećeno filmu, jer je tu najviše radila, kao na televiziji, pozorištu. Naravno, monografija se završava sa nepreglednim brojem nagrada koje je dobila i za pozorište i za film. Ono što je kuriozitet ove monografije, uspela sam divno, zahvaljujući arhivu Jugoslovenske kinoteke, da dobijem ekskluzivno skenirane predmete koje je ona poklonila kinoteci kao ostavštinu, kao i Draganovu, i oni su bili ljubazni da mi sve te divne nagrade i povelje koje je ona dobila u životu budu u ovoj knjizi. I naravno, htela bih za početak ove emisije posebnu pažnju da posvetim prvom poglavlju, a to je naravno film. Značajne su imena koje su učestvovali u ovoj monografiji, pre svega reditelj Veljko Bulejić, zatim reditelji Goran Paskaljević, Želimir Žilnik, kao naravno i veliki filmski reditelj Milan Jelić, s kojim je te divne komedije Milena radila šest filmova sa njim, glumci Nikola Đuričko, divna glumica iz Slovenije koja je jako volela Milenu, Milena Zupančić. I ono što bih posebno izdvojila kada su glumci u pitanju, to je nešto na što sam jako ponosna. Uspela sam da dođem do velikog ruskog i holivudskog glumca Olega Vidova, koji se sa velikim oduševljenjem odazvao i napisao divan tekst o svojoj koleginici Mileni Dravić.
Bitka na Neretvi je bio film o ratu, o patnji i borbi, smrti i ranama. Kada mi je Veljko dodelio ulogu Nikole Tifusara, duboko sam se zaljubio u ovu neobičnu ulogu. Bilo mi je važno ko je pritom moj partner i uskoro u Jablanici upoznao sam Milenu. Bila je predivna, smirenog izraza, a njene reči tihe i ugodne posjedovale su trajnu iskrenost. Koliko sam shvatio, i ja sam se njoj izvideo kao dobar izbor partnera u filmu. Milena je prenosila smirenost. Njeno prisustvo oslobađalo je ljude od tenzija. Za mene, kao dobro ljudsko biće, posjedovala je gotovo kvalitete sveca. Njena plemenitost obasjavala je ulogu koju je tumačila. Zajedno otkrili smo, delimo stavove o ljubavi u maloj ljubavnoj priči dvoje ljudi koji otkrivaju ljubav. Bila je to jedna od najzanimljivijih, jedinstvenih priča unutar filma, duboko psihološka, na način koji znamo iz dela Dostojevskog. Ti događaji su duboko uronjeni u naše duše. Nakon što su vidjeli ovaj film, mnogi ljudi su počeli da me zovu Nikola Tifusar.
Sì.
Čuli smo insert iz filma Bitka na Neretvi Veljka Bulajića i dijalog Milene Dravić i Olega Bidova. Milena je pored filmske imala i bogatu televizijsku karijeru. Koga ste odabrali da učestvuje u ovom poglavlju?
O njenoj televizijskoj karijeri u monografiji pre svega tekst je napisao gospodin Zdravko Šotra, sjajni reditelj. Ona i Dragan su se proslavili u čuvenoj TV, da kažem, TV emisiji i serijalu Obraz uz obraz. Zatim gospodin Radomir Putnik, koji je dugogodišnji televizijski urednik, dramski pisac, koji je imao specijalnu želju da o Milininom opusu govori kroz TV dramu Divlja patka Hendiha Ibsena. Zatim Siniša Pavić, naravno kao sjajni televizijski pisac o seriji Obraz uz obraz. I za kraj bih spomenula duhovitog, sjajnog čoveka Ljubivoja Ršumovića, koji je takođe dugogodišnji televizijski bio autor, a koji je bio jedan od scenarista koji su učestvovali na radu u emisiji Obraz uz obraz, i on je obožavao Milenu, što se vidi i u njegovom tekstu.
Milena Dravić je ikona naše dramske i filmske umetnosti. Dok razmišljam o njoj, padaju mi na um tri ključne reči. Opasna, opasno dobra, opasno lepa, opasno delikatna i opasno požrtvovana. Pored nje nema ravnodušnosti, već samo poneki pogled, osmeh i poneki uzdah. Odana sebi, pozorištu, filmu, Draganu, bratu, prijateljima. Pored nje nema foliranja, već samo iskrenosti i što na umu, to na drumu. U seriji Obrazu uz obraz jednom sam bio laponski kralj, a ona laponska pralja. Drugi put sam bio brkati kauboj, a ona Calamity Jane. Oba puta sam bio nežno zatrpan njenim šarmom. Bio sam ponosan, jer smo tada prešli na ti. Voljena. Ne znam od koga nije, ali znam od koga jeste. Od svih i još ponekoga.
Možda smo vam nešto dali, što vas muči, što vas kolje. Izvinite, nismo znali, drugi put će biti bolje.
Izvinite, nismo znali, drugi put će biti.
Milena Dravić najmanje je Anita, čini mi se, igrala u pozorištu, ali su njene uloge toliko upečatljive i predstavljaju zaista važan deo istorije našeg teatra.
Evo, ja samo da napomenem i da podsjetim slušaoce da je ona još daleke 71. godine, kada je bila velika Mira Trajlović u Ateljevu 212, imala ulogu u čuvenoj predstavi Uloga moje porodice u svetskoj revoluciji, koju je režirao Muci Draškić. Zatim je igrala u sjajnoj predstavi Lulu, Čudo u Šarganu, Kod lepog izgleda, Kiri Anju, Dekameron. Znači, mnoge zanimljive predstave igrala u Ateljevu 212. Kasnije dolazi saradnja sa Zvezdara teatrom, gde je igrala sa Draganom Nikolićem u sjajnoj predstavi Ptici ptica, zatim igrala Crnjanske ili Lakoje Andreći. Milena u svetu muškaraca, to je poseban projekat koji je proslavio sa tom monodramom po tekstu Duška Radovića, koji je režirao Miloš Radović, proputovala celu bivšu Jugoslaviju, i to je baš predstava, odnosno monodrama, koju je Milena jako volela.
Zanimljivo je, u vašoj knjizi čitamo i da je Ežen Jonesko rekao da je Milena najbolja Lulu koju je ikada gledao na sceni.
Jeste, Milena je igrala Lulu u Ateljevu 212. i kada je bila premijera u Ateljevu, bio je prisutan i pisac, i on je nakon premijere prišao Mileni i udelio je taj kompliment, što je za nju bilo jako važno, jer ipak je ona po vokaciji više filmska glumica, ali eto, jedan veliki dramski pisac je zapazio njenu ulogu u njegovom komadu i dao je kompliment da je zaista bila dobra u tom tekstu.
Zanimljivo je da kažemo da su veliki svetski reditelji i umetnici uvek davali komplimente Mileni Dravić, ali da je ona uvek ostajala nekako nesigurna, što svedoči i tekst Miodraga Krivokapića iz predstave Larry Thompson, Tragedije jedne mladosti.
Milena je od onih koji čine čast svom poslu. Bilo je izvođenja, jer smo zaista dugo igrali taj komad, kada mi je govorila, znaš, ovo večeras nije bilo dobro. Ne, ne, Milena, bilo je odlično, ja ništa nisam loše primetio. Pa znaš ono mesto, pa dobro, tu smo nešto malo preskočili. Eto vidiš, znam ja, rekla bi. Bila je neverovatan perfekcionista. Ona je štreber, a ja volim štrebere, što znači da je posvećenik svom poslu. Jednom prilikom, kada sam ušao u pozorište, rekao sam, čudi me, nema Milene. Kažu mi, kako je nema, pa eno je u garderobi. Ona bi uvek prva dolazila u pozorište. I kada smo počeli da radimo u Zvezdara teatru predstavu Larry Thompson, ona je uvek bila prva u garderobi, i to ne jedan, već dva sata ranije, da se spremi, da se koncentriše, da prođe tekst. To je posvećenost kakva se retko sreće.
Milena je bila velika, a skromna, to je nešto što gotovo svi ističu. Nita, kakvi su vaši utisci kada ste sarađivali sa ovom velikom našom dramskom umetnicom?
Milena je jedna skromna osoba koja je brinula o ljudima, koja je bilo stalo do prijatelja, koja je volela ljude i u toj nekoj komunikaciji u vezi sa ovom monografijom ja sam tu neku njenu lepu energiju i tu ljudskost imala prilike da primetim. Ja sam bila pred velikim zadatkom kako da ja nakon ovog obimnog istraživanja, velikog posla, divnih reči mnogih ljudi, kako ja sad na kraju da rezimiram život jedne dive, jedne sjajne osobe, a da to ne bude ni pretenciozno, ni patetično, pa evo ja mislim da sam uspela u tome i da ću za kraj ove emisije, ako vi dozvolite, samo neki segment pročitati iz mog autorskog teksta. Kada su Godara pitali da definiše film, on je tvrdio da to nije umetnost koja slika život. Film je ono što se nalazi između života i umetnosti. Upravo taj prostor između života i umetnosti čini životni i profesionalni put glumice Milene Dravić. Jedan ju je kritičar uporedio sa hollywoodskom zvezdom Shirley MacLaine, a Milena je bila u kadru sa Romy Schneider i sasvim dobro se snašla uz Richarda Bartona, Jula Briernera, Olega Vidova i druge glumačke zvezde evropskog i američkog filma. Posvećena je poslu, ljubavi prema ljudima, raduje se malim stvarima i sebe ne doživljava kao filmsku divu. I danas se, nakon skoro 6 decenija uspešne karijere, oni njenim nežnim plavim očima, detinjasto čudi ljudskom zlu i gluposti. I kao da je vreme stalo, vidim je ponovo onako sićušnu, živahnu s plavim kikicama, prekobrojnu, malenu, kako zaljubljeno pita. Mihajlo, jel ti hladno? Kako nije kad si bos?
Još je bila tako mala, samo svjetlost, samo pjena. Još je bila, što da kažem, niti dijete, niti žena. Kao cvijet u praznom polju, njena glava, plava smena. Kao da je među ljude bila vjetrom donešena. Milena, Milena, poći ćemo iznad grada, zavjesa od kiše pada, nema ovdje ničega za nas. Milena, Milena, koliko te čeka.
Monografija Milena Dravić ili Ključ snova autorke Anite Panić biće predstavljena večeras u 19 časova u Jugoslovenskoj kinoteci u Beogradu.
Da, bilo je to priča o jedinstvenoj i neponovljivoj Mileni Dravić.
Eko. Četvrtkom je i kafa na brzaka, jer akcija je u Gomexu.
Deterđent Bioaktiv 12 kg, 899,99 plus omekšivač Ornel, 1 litar gratis.
Gomex, kod nas znate šta kupujete.
Pesme i marševi koji su podizali moral srpskoj vojsci u Velikom ratu. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
24. festival autorskog filma. Dobitnici nagrada sa svetskih festivala. Filmovi domaćih i stranih reditelja. Drugačija perspektiva o ljubavi, zaboravu, ratu, društvu. Kontroverzno i neočekivano. Od 23. do 30. novembra. Kombank dvorana. Dom omladine Beograda. Dvorana kulturnog centra. Jugoslovenska kinoteka. Bioskop Fontana. Centar za kulturu Vlada Divljan. Art bioskop Kolarčeva zadužbina. Dom kulture Studentski grad. faf.rs.
Darko Mitrović Dare.
Darko Mitrović Dare.
I premijerno razgibavanje, apsolutno nove stand-up komedije, Ničija budala.
Samo neko neko kucne da izađe.
Karte možete kupiti preko event tima ili na blagajni Kombank dvorane. Požurite, nemojte da ih neko odnese ispred nosa.
Hoće koliko se duži?
Pa ništa. Koliko daš, 10 €.
Šala komika. Stand-up show Ničija budala i Darko Mitrović Dare. 15. decembra u 21. čas. Života prilike da čujete sve što se odvek želi da lanete, a bolelo vas je uvo.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na novi koncert iz ciklusa Premijere. Solisti Mona Bogić, violina, Sofija Glavičić, violina, dirigent Stanko Jovanović. Na programu dela Ane Gnjatović, Sen-Sansa, Sarasatea i Haydna. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 22. novembar u 20 časova.
Vuče, vuče bubolenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najljepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. U prodaj.
Eko.
11 je časova i 30 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, a u našem prepodnevnom magazinu predstavit ćemo vam jedan zaista sjajan projekat. Evo o čemu je reč. Članovi umetničkog muzičkog udruženja Klasikum učestvuju u projektu uključivanja klasične muzike u rad institucija poput specijalizovanih škola i bolnica, a cilj je oplemenjivanje svakodnevice sugrađana ili pacijenata na dužem bolničkom lečenju, koji su iz različitih zdravstvenih, socijalnih ili drugih razloga onemogućeni da posećuju kulturne i socijalne događaje. Koncerti pod sloganom Klasika u poseti do sada su održani na različitim lokacijama. Sa Mašom Babić, pijanistkinjom i jednom od osnivača udruženja, razgovara moja koleginica Tanja Zeljković.
U šetnji razgovaramo i sa Mašom Babić, pijanistkinjom i jednom od osnivača umetničkog udruženja Klasiku. Maša, dobar dan i hvala što ste sa nama danas.
Dobar dan, hvala vama.
Koji je cilj zapravo udruženja, onda ćemo reći i da evo slavite godinu dana postojanja?
Evo, okupili smo se zapravo oko ovog projekta koji smo pokrenuli, Klasika u poseti. Neki su možda videli i čuli više o nama na našoj stranici, Facebook stranici, a takođe imali smo tu sreću da nas je podržala i Erste banka, jer smo bili jedni od 10 pobednika njihovog konkursa Centrifuga u okviru 2017. godine, tako da smo eto sa samim osnivanjem udruženja odmah dobili i financijsku podršku za taj lepi start i možemo reći da nam je to mnogome pomoglo da ostvarimo zaista super rezultate za jednu godinu osnivanja jednog malog umetničkog udruženja na ovim prostorima, tako da imamo što da slavimo.
E sad ćete nam reći da zapravo o kakvom projektu se radi, dakle šta je to Klasika u poseti?
Dakle, Miloš Miketić, direktor našeg udruženja, Milica Kovačević i ja smo školovani klasični muzičari i pedagozi, radimo u muzičkim školama i shvatili smo da kroz cijel taj proces u našoj zemlji imamo ogroman problem i sa klasičnom muzikom i sa raznim drugim stvarima i odlučili smo da se potrudimo da što je do naše strane klasičnu muziku proširimo na što više mesta, da popularizujemo i da se potrudimo da je učinimo prijemčivijom širim narodnim masama, jel te? S druge strane smo također razmišljali kome bi takva muzika mogla da najviše da doprinese i najviše da pomogne nekako u ulepšavanju svakodnevnice. Shvatili smo da postoji veliki broj naših sugrađana koji su zanemareni, koji se nalaze na dužem bolničkom lečenju ili u institucijama u kojima naprosto nemaju prilike da posećuju neke društvene događaje. I onda smo odlučili da, iako možda klasična muzika nije nešto što bi na prvu loptu pomislili da je upravo ono što žele da im dođe tog dana u posjetu, da ćemo da baš da im donesemo klasiku u posjetu, da vide, da onjuše, da malo primirišu naš zvuk i da možda steknu jedno novo saznanje, jednu novu ljubav, jer eto, to je neki glavni cilj našeg okupljanja.
I da klasična muzika zapravo prija, ali o tome ćemo malo kasnije. Dakle, u ovih godinu dana gde ste sve održavali tu vrstu, možemo da kažemo, koncerta i kome ste sve svirali?
Evo, pošto smo takođe imali odgovarajući broj koncerata koji smo isplanirali da realizujemo i jedan odgovarajući kalendarski rok koji nas je na neki način ograničio, odlučili smo da je bolje da posećujemo redovno neke institucije koje su nam otvorile vrata. Tako da smo nekoliko koncerata realizovali u Univerzitetskoj dečjoj klinici Tiršova, zatim u specijalnoj osnovnoj školi Novi Beograd, gde moramo priznati da smo imali najredovniju i nekako divnu saradnju sa nastavnicima i sa direktorkom te škole. Ovom prilikom veliki pozdrav. Rade divnu stvar za svoju decu, za svoje đake zapravo, ali mi kao profesori često to prisvajamo. Dakle, Vojno-medicinska akademija nam je, zahvaljujući Arbrut Srbija udruženju i Goranu Stojčetoviću, koji tamo organizuje redovno u okviru dnevne bolnice na psihijatriji, u saradnji sa psihologom Tatjanom Stojanović, on redovno organizuje likovne radionice sa njihovim pacijentima i oni kroz, dakle, umetnost na svoj način rešavaju odgovarajuće probleme. I pošto pratim Goranov rad i razvoj, shvatili smo da bi bilo divno da udružimo muziku i slikarstvo i to je zapravo ispao jedan sjajan, onako, upgradeovali smo naš projekat. Tako da, eto, ovih dana povodom rođendana ćemo zapravo posjetiti i njih i specijalnu bolnicu za rehabilitaciju i ortopedsku rehabilitaciju. Tamo će imati prilike pacijenti da čuju svoje omiljene izvođače, pošto sad već imaju omiljene izvođače u okviru našeg projekta. Tamo je omiljena ekipa flautista profesora Ljube Dimitrijevića, koncert flauta Jakov Srejević. Dakle,
to sam htjela da vas pitam, kako reaguju s obzirom da ste svirali, jel, i deci u Tiršove bolesni, svirali ste i obolelima koji se leče, jel, na Vojno-medicinskoj akademiji, pa onda u specijalnoj školi, vrlo raznolika vrsta publike, da tako kažem, i onih koji su vas slušali, kako reaguju i šta im negde od klasične muzike na prvu loptu najviše prija, a na šta se posle onako uhvate?
Pa evo, pošto se sada nalazimo na jednoj prekretnici, sabiramo utiske, došli smo do zaključka da definitivno, bez razlike u generacijama, svima prijaju brži ritmovi i veseliji tonovi. S druge strane, moram priznati da se to razlikuje na DMA, gde na tom odeljenju su već ljudi srednje generacije, recimo, tako da je to ciljna grupa i njima, moram priznati, jako prijaju mirni i neki introspektivni momenti, tako da moramo za svaku instituciju da primenimo drugačiji koncept i to nam zapravo uzima možda i najviše vremena u pripremi, jer ne možemo jedan koncept da donosimo svuda, jer sećamo više puta, onda često imamo istu publiku i svaki put se traži nešto novo, tako da se trudimo da budemo što raznovrsniji.
I sad mi je bilo zanimljivo kad ste pomenuli i flautiste, da li to znači da i određena vrsta instrumenta kod nekih bolje, pod znacima navoda, prolazi i više im prije.
Evo mi je jedna anegdota zapravo. Uh-huh. Bili smo u našoj kući, to je isto udruženje zapravo roditelja koji su se potrudili i napravili fantastične stvari za neku vrstu inkluzivne fabrike. Sad se izvinjavam ako to ne govorim na ispravan način, ali odlične stvari rade i učestvuju u raznim projektima i sad jedan od njihovih dule, ja mislim, rekao da harmoniku nikako ne voli i da nikako mu ne donesemo harmoniku, mm-hmm. to ne sme da čuje i roditelj njegov isto rekao nema šanse, to od malena ne volimo. I organizovali smo inkluzivno druženje u saradnji sa Nebogradom, to je udruženje koje se baš bavi radom i muzičkim radionicama gde radi fantastične stvari, to treba googlati sad da ne dužim. Dobre. Ali uglavnom bila je harmonika naravno na bini i sjajno su odreagovali. Ja rekao, pa jesi svestan da si slušao harmoniku? Ne.
Ja to nikad ne slušam.
Rekao, pa je bilo dobro, kao bilo je super i nastavi da dolazi na njihove časove i tako dalje. Tako da, eto, bitno je samo dati priliku, pa možda zavolite i nešto što mislite da ne volite.
A i dokazano je više puta u raznim istraživanjima da klasična muzika i tekako ne samo što prija, nego utiče jako pozitivno na zdravlje.
To je već polje muzikoterapije. U okviru našeg tima izvođača tu je Mina Mačetić, koja je to imala prilike da školuje i sad je u nekom narednom planu je da proširimo tim i sa jednim saradnjem i sa muzikoterapeutima. To su i neke od želja kako da nastavimo da poboljšujemo programe koje nudimo, jel te, institucijama koje ćemo nastaviti da posećujemo.
A šta najčešće svirate, dela kojih kompozitora?
Program je vrlo raznovrstan jer su mnogi izvođači u timu, tako da se trudimo da im pustimo slobodu da izaberu po svom nastojanju. Mogu vam navesti neka imena, recimo Bach je bio na repertuaru, Chopin, Mozarta, jako puno Mozarta sviramo.
On je nekako neizbežan kada govorimo o uticaju muzike na zdravlje i na pozitivno raspoloženje.
I sad ima i popularnih nekih klasičnih dela, recimo na Turski marš svako dobro reaguje. Tako da zaista je širok raspon. Imali smo čak i neke savremene autore na repertuaru i planiramo da ubacimo recimo Veru Milanković od savremenih kompozitora. Samo treba da vidimo kako da to što bolje upakujemo u naš program.
I evo, da ne izađete iz studija, da ne najavimo, dakle u subotu, zapravo 24. slavite taj prvi rođendan, kako će biti obeležen?
Malim koncertom, naravno, naših najvernijih izvođača. Odlučili smo da damo malo više akcenat na mlađe izvođače koji možda nisu imali toliko prilike tokom samog projekta da se puta predstave našoj publici, ali sa druge strane zaslužuju i tekako veliku pažnju, pa bih ovim prilikom navela Dunja Dimitrijević, Nikola Nejčev i Matija Bajić, eto naši i Vasilije Pucer, Aleksandra Latinović, to su eto pored Veselih prstića, Milica Kovačević, da nikoga ne zaboravim, naši najverniji.
Kada i gde?
Izvođači, 24. novembar, 19 časova, Polet, Cetinska 15.
Hvala što ste bili gošće Radio Beograda jedan danas. Maša Babić, pijaniskinja ispred umetničkog udruženja Klasikum, bila u našoj šetnji.
11:41, još imamo zanimljivih priča za vas. Krećemo sa sledećim pitanjem. Šta znači u prevodu na srpski reč Đerdap? Zašto je najuža klisura na Dunavu savršeno mesto za hidroelektranu? Ko je bio Decibel, čiji je lik uklesan u strmu stenu obale Dunava, toliko i pozantne veličine da je samo njegov nos dugačak 7 metara? Zašto se prilikom nižeg vodostaja reke naziru tornjevi crkava iz vode Đerdapskog jezera? Slušat ćete priču koju su sa Nevenom Boldorac iz turističke organizacije Kladovo zabeležile koleginice Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Mi smo sa vama došli do hidrocentrale Đerdap. Najveći objekat na Dunavu, svi već znaju šta je to, ali smo želeli da zabeležimo zanimljivu priču o istoriji izgradnji ove hidrocentrale. I ono što bi ja prvo počela s vama da pričam je zapravo o imenu Đerdap. Đerdap je, od Đerdapska klisura je ovde, je li tako? Ceo ovaj deo Dunava se tako zove. Yes. Ali interesantno da je to reč staropersijskog jezika, a naravno znači vrtlog ili vir u prevodu.
Jeste, mi smo u Srbiji i u bivšim republikama SFRJ Jugoslavije jedini koji smo zadržali taj naziv. Interesantno je što je sam pojam Đerdap, geografski, strateški, toliko bitan u svetu, da svi narodi na svojim jezicima Đerdap zovu na svojim jezicima u prevodu gvozdenim vratima. Znači kad neko spomene Iron Gate ili Eisen Tower ili Vaškapu, ili to se zna da se radi o našem Đerdapu. Znači toliko je bitan bio pojam kroz istoriju, kroz tih 10.000 godina kontinuiteta različitih civilizacija koje su se smenjivale u ovoj regiji Đerdapa, da su oni našem Đerdapu davali svoja imena, znači koje u prevodu stalno znači ove gvozdena vrata, i taj pojam potiče iz prvog veka nove ere, jer je Dunav na celom svom toku računao se na gornji i donji. A u ovom delu gdje je bila Đerdapska klisura, u stvari gdje su bili veliki i mali kazani koji su deo velike kompozitne, znači najveće kompozitne klisure Evrope, to je naša Đerdapska klisura, najdramatičniji deo Dunava koji se baš nalaze gdje su veliki i mali kazani, gdje u stvari naša...
Najuži,
jeste, najuži, znači u velikom kazanu 150 metara je...
Za razliku od nekih nekoliko kilometara,
jeste,
koliko
širok,
ima malo nizu.
Da, široko korito, i to je, u stvari tu Dunav liči bukvalno kanjon, zato što se odozgo spuštaju okomito te stene prema koritu Dunava. Međutim, taj veliki i mali kazan su samo delovi klisura, velike kompozitne Đerdapske klisure, koja znači najveća kompozitna klisura Evrope, sastoji se od 4 klisure i 3 kotline, koje su spojene u jednu kompoziciju, znači u jedan deo, i Đerdapska klisura se proteže od Golubca do Kladova i dužine je 100 km. I kažem, znači svi ovi narodi su pokupili taj naziv gvozdena vrata, ne zbog ovih vrata sad što gledamo u njih ovdje na prevodnicama,
ulaza,
koji dele ovaj, vidite, uzvodno od nizvodne komore, odnosno taj stepenik od 30 metara koji brodovi moraju da prevaziću prolaskom kroz ovaj hidroelektranu. Znači nisu ta gvozdena vrata ovaj izvor
tog, metaforično govoreći,
metaforično,
to je granica između neke dve civilizacije.
Civilizacija gornjeg i donjeg Dunava, znači bila je presečena neplovnošću Dunava u tom delu velikog i malog kazana, gdje su te stene koje sad vidite, koje čine taj kanjonski izgled klisure, tako isto i ovaj podvodno bile formirane i nisu omogućavale tako bezbednu plovidbu, i dok nije došlo trajno ove naše prostore, Dunav je u tom delu bio neplovan.
Pošto je priča o hidrocentrali, Nevenka, da kažemo da je ovo mesto koje vekovima, milenijumima čak, bilo privlačno upravo na taj način. Nije to ideja iz 50. godina 20. veka, ali tako?
Pa prvo, sam Dunav je uslovio mogućnosti korišćenja plovidbenog toka Dunava, u smislu da daje jednu stratešku dobru poziciju uopšte ovom delu Evrope, i Đerdap se smatrao kroz sve te milenijume i vekovime kapijem Evrope. Svi ovi južni narodi su smatrali da je ovuda potrebno proći u njihove napade na zapadnu, odnosno na severnu i srednju Evropu, a svi ti opet zapadnjaci, Evropljani su ovuda prolazili kada su izlazili na Crno more i išli u osvajanje Afrike i Azije.
To se bilo nezaobilazno, može bi se
bilo mesto, i svi oni su shvatili jako dobro strateški značaj. Gradnja hidroelektrane Đerdap 1, prve ideje su krenule u stvari od Huga Lutera, nemačkog industrijalca i pronalazača. Javno se ideja pojavila 1896. godine, kada je on od novo stvorene Kraljevine Srbije dobio koncesiju da gradi ovdje u delu Đerdapa hidrocentralu. I ništa nije uradio, verovatno nije mogao da se dogovori. Naša srpska posla, da, verovatno i tad su postojala. Mada je tad bila vrlo turbulentna situacija uopšte u celoj Evropi, pa i kod nas. Ali početkom Drugog svjetskog rata, dok još nije stupio na tlo Jugoslavije, ovdje dolaze direktno po direktivi Hitlera Siemensovi inženjeri.
To smo negde pročitali, da je čak i Hitler imao tu želju da ovde napravi da hidrocentralu. Dobro je da nije uspelo, ko zna šta bi bilo tada.
Pa ja samo mogu da vam kažem da postoje tumačenja. Ja ne mogu sada da budem neko ko će da da zvaničnu informaciju vezano za to, ali postoje tumačenja da ovo danas što vidite, da je jednim dobrim delom urađeno po
nacrtano
projektima
Hitlerovih inženjera.
Postoje jedna priča koja je više priča vezana za to da su oni došli ovde i od prvih početnih skica, znači prve ideje do izvršnih razvojnih projekata, odradili bukvalno ceo projekat hidroelektrane Đerdap 1, odnosno Đerdapa, pošto Đerdap 1 je dobio naziv tek izgradnjom Đerdapa 2, koji se 12 godina nakon izgradnje hidroelektrane Đerdap 1 napravio dole u blizini Prahova, u blizini Negotina. I to je priča koja ima nekih istorijskih osnova i voleli bismo normalno da znamo. Živeli smo u takvom periodu gde se takve stvari nisu plasirale i nisu mogle da budu ozvaničene, ali postoji priča da se nakon Drugog svetskog rata pojavio jedan od tih inženjera Siemensa u našoj ambasadi u Beču i da je zahvaljujući prisebnosti, odnosno razumevanju jednog od ljudi koji je bio naš diplomata tada u našoj ambasadi, došao čovek sa kožnom torbom, sa sadržajem koji je u stvari bio projekat hidroelektrane i došao to da zameni za osnovne životne namirnice. Znači, kažu za pače slanine, džak brašna i nekih osnovnih
životnih. Taj čovek je pretpostavio da to vredi, jel tako?
Gde se to volšebno izgubilo tokom Drugog svjetskog rata? Spominje se Bor, spominje se neke razne priče, ali evo ja vam sad pričam priču koju smo mi, od ljudi koji su svedoci tog vremena i pričali su, znači da je u stvari od 56. godine, normalno, nakon skidanja Staljina sa pozicije, jer morate da shvatite da je ova hidroelektrana i prvi projekat koji je u stvari Jugoslavija imala sa nekom od zemalja koja je pripadala istočnom vojnom političkom bloku. Znači, normalno ništa to nije moglo da bude realizovano dok se Staljin nije sklonio, odnosno nije umro. Znači, od 56. godine su krenuli u stvari naši inženjeri, rumunski inženjeri, da rade na projektima gde im je izgleda kao osnov za izgradnju hidroelektrane bio ti nacrti i projekti Siemensovih inženjera. Znači, normalno vidite...
Nije bilo dileme o tačnom mestu gde će biti izgrađena hidrocentrala. Znalo se da je to najbolje mesto.
Znalo se da je ovo najbolje mesto. Oni su vršili merenja. Od 56. do 64. godine su trajali pregovori. Znači, snimanja raznorazna, sondiranja tla, znači ti prvi pripremni radovi su jako dugo trajali, a pogotovo te međudržavni dogovori vezani za različite sporazume vezano oko upravljanja, održavanja, bezbednosti, korišćenja zajedničkog vodenog resursa Dunava, znači mnogo stvari koje su stvari bile osnov da bi moglo da se uđe u gradnju jednog ovako zajedničkog projekta.
Je li to u ono vreme, da li ste možda i to negde pronašli kao podatke, to sigurno je bilo priča o tome, bio poduhvat u najmodernijem smislu tehnološkom te reči, dakle ovakva vrsta hidrocentrale, ovakva vrsta objekta?
Ja čak mislim da sam negde pročitala da do tada nigde na svetu nije postojalo ovako nešto, da je ovo zapravo bilo premijerno.
Čekaj, Tesla, pa tamo nije garini vodo.
Ne, ovakva. Ovakva,
dobro. Da. Evo Nevenka će da
sada priča o važnosti ove hidroelektrane, ja samo mogu vam kažem, 72. kad je izgrađena, bila je među tri najveće u svetu.
Da bi ovo bilo izgrađeno, mnogo toga je u ovom delu Srbije promenjeno. Ono što je možda najdrastičnije, to su preseljenja gradova koji su potapani zbog stvaranja Đerdapskog, jel tako, jezera, to je tog kontingenta koji će dovesti do stvaranja energije ove vrste. To su te neke godine od 60 i neke, jel tako, do početka kraja izgradnje elektrane. Koliko je to mesta koji su to preživeli? Šta je sve žrtvovano? To vas pitam, da bi ova hidroelektrana ovde bila.
Kažu da je sa naše strane preseljeno 8.500, a sa rumunske 14.500 ljudi. Sad, ljudi koji se bave tim prirodnim naukama, odnosno tom nekom multidisciplinarnošću, oni to sve svrstavaju u promenu biodiverziteta. Znači nas zajedno sa tim ribama koje ne žive više tamo u Dunavu, odnosno ne dolaze da se mreste.
Sigurno su otišli zečevi i oni vaši risevi.
Ali znači svrstavaju i te ljude da je ta migracija isto posljedica stvaranja tog jezera. Ono što je vrlo interesantno je da je to toliko bio gorući problem tada za ljude koji su pravili hidroelektranu, znači za nadležne institucije, ministarstva i ostalo, kako te ljude raseliti, obezbediti im smeštaj bolje nego što su imali, zaposliti ih, ponuditi im neku novu budućnost. Da se uopšte nije ni razmišljalo o stvarima koji su bili vezani za ono što će potapanjem nestati.
Mi imamo novu brzu palanku, novu tekiju, nema više Ada Kale, ne postoji, ali tako?
Imamo Poreč, imamo Donji Milanovac.
Tako je, ali ta stara naselja kažu da kad je opadne nivo Dunava mogu vidjeti kuće neke čak još. To su nam pričali o Donjem Milanovcu.
Nismo pričali još o funkcijama ove hidroelektrane, ali jedna je jako bitna strateška uloga ove hidroelektrane je što ovih 14 prelivnih polja što vidite na sredini su sposobne za, svako je široko po 20 metara. Oni su sposobni za vrlo kratko vreme da isprazne uzvodno Đerdapsko jezero, da obore nivo Đerdapskog jezera i u vreme onih velikih vodenih nanosa, odnosno padavina, kiša, topljenja snijega i ostalog, kad poraste vodostaj u rekama, rečicama, odnosno recipijentima svim uzvodno Dunava od hidroelektrane Đerdap 1 i kad ne mogu prirodnim tokom da se spuste na ovaj svoj normalni nivo, javlja se to sve u jedan centar u Beogradu koji ovde javljaju na hidroelektranu da tad više nije prioritet proizvodnja struje, nego je prioritet obaranje jezera.
Sprečavanje.
Znači mi u stvari ispuštanjem Đerdapskog jezera stvaramo jedan prazan lonac koji će da usisa i da povuče sav one više vode uzvodno odavde i na taj način se na prvom mestu brani Beograd i svi veliki gradovi normalno uzvodno od Đerdapa. Nekad se toliko obori Đerdapsko jezero, to se retko kad dešava, ali dešava se eto kad su te velike poplave i ostalo, kad je stvarno eto to ono najbitnija stvar u državi, da bude obustavljen čak i rečni saobraćaj za kojeg postoji imperativ da ne sme da se zaustavlja. Tada izvire razne građevine, crkve, delovi nekih starih kuća, tornjeva, gdje su ljudi živeli i to stvarno može da bude tako
malo avetinski.
Jeste, avetinski. Znači ovo je jedan ozbiljan sistem, ovi ljudi ovdje koji rade, a i sama hidroelektrana je osmišljena tako da ona prati sve nove tehničke, tehnološke promjene koje mogu da se naprave. Znači napravljen je objekat tako da može da bude stalno fleksibilan, adaptivan, da može da primjeni sve najnovije što se dešava u svijetu.
Ovo pucketanje.
Čuš ti struju?
To! To se čuje gore ovi žice.
To se čuje struja kroz ove žice ovdje. Inače reći ću da se nalazimo ispod ovog
jel ovo sad
dela.
Opasno što mi stojimo ispod ovolikih ovih?
Pa s obzirom da nema grmljevine.
Nije, nije. Tamo ćemo biti dobra kosa, rekli ste da biste voljeli ovdje.
Hoće nam se ukovrčati? Mislim, od struje.
neće. Ovo polje verovatno samo oko tih žica postoji. Ovo što vi čujete, ovo pucketanje, to inače u fizici zovu spin efekat, dolazi do kratkog pražnjenja, u stvari ti elektrončići koji trče, a to je...
Čujete kako prolazi kroz žicu, takav je zvuk.
Oni trče, to je struja. Oni usmereno trče.
Da, to sam ja uvijek pitala, kako prolaze elektroni kroz žicu i pegla greje, a onda isto prolaze kroz žicu i frižder hladi. A dobro, nema veze, zašto ja to ne razumem, nema veze.
Uglavnom da znate da se odavde šalje struja od 400 kV. Sad, zamislite koliko vi koristite od 220 V, jel tako, u domaćinstvima. E, kroz ove žice ide struja iz trafoa ovih spoljnih koji se nalaze ispred mašinske hale.
Da onda Kladovo ima najbolju struju u Srbiji?
A da li Kladovo ima najbolju struju i još mnogo toga o hidroelektrani Đerdap, slušat ćete u nedelju od 9.05 u novoj epizodi emisije Koje kuda, autorki Elizabete Arsenović i Mirjane Nikić. 11:56 i pravo vreme da se sa vama pozdravi ekipa koja je bila tu za vas u prethodna dva sata. Muzički urednik Nataša Mančić, ton majstor Žarko Bovan, producent Ljubinka Dobrilović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Svi zajedno želimo vam prijatan dan i preporučujemo naravno ostanite i dalje uz prvi program Radio Beograd.
Great.